Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a hostiami dnešného komentátorského vydania sú zástupca šéfredaktora denníka N Marek Horvatovič. Ahoj.
Ahoj, dobrý deň.
A vedúci reportérov denníka N Juraj Koník. Ahoj.
Ahoj, dobrý deň.
No, začneme asi takou najhlavnejšou tému tohto týždňa. To sú kandidátky politických strán, ktoré odovzdali do 2. júla. Vieme, že kandidovať chce 24 strán, jedna trojkoalícia. Detaily sa postupne dozvedáme od niektorých strán, alebo sme sa už priebežne dozvedeli počas týždňa. Čo vy osobne považujete za najväčšie prekvapenie, o ktorom sme sa dozvedeli? Marek.
Prekvapilo ma, že tá kandidátka Olano je tak prekvapivo neprekvapivá, že tam nie je nič prekvapivé. Jednoducho sú tam také mená, že v tej prvej desiatke, keď sa bavíme, však vedeli sme, ako sa zvykne zostavovať záver kandidátky, tak keď to porovnávame s tými kandidátkami, ktoré dokázali vyprodukovať 12, 16, 20, kedy išli do volie obyčajní ľudia, tak táto je naozaj, že vyzerá tak, ako ju aj odozdávali, že o 5 minút 12.
Mm-hmm. Juraj?
No, mňa napríklad zaujalo, že koľko skrachovaných politikov sa chce vrátiť do politiky.
Koho považuje za skrachovaného politika?
No, poviem ti možno, ale teda myslím si, že veľa politikov, ktorí s hanbou museli odísť z politiky a už sme si možno hovorili, že už to je koniec, ale vracajú sa. Keď mám byť teda konkrétny, tak napríklad Martin Klus nám v posledných mesiacoch urobil medzinárodnú hanbu pri výbere do Európskeho dvora auditorov. Alebo je tam Rafael Rafaj. Ten Rafael Rafaj, čo sa podpisoval za Jana Slotu, keď sa Janovi Slotovi kedysi nechcel chodiť do parlamentu, do práce. A teda vrcholom je pre mňa asi Robert Kaliňák, ktorý musel odísť z funkcie ministra vnútra potom, ako ho vlastne po 10-tisícových protestoch na námestiach po vražde Jana a Martiny. A to mi príde, že to už je až neslušné takto sa vracať.
Mikuláš Dzurindu, radíš kam? Keď už sa bavíme o tých politikoch, ktorí sa vracajú.
Mikuláš Dzurinda, uvidíme, aký bude mať výsledok. Keď bude mať výsledok taký, ako to vyzerá teraz okolo 1%, tak to bude tiež pekná hanba.
Rozoberme si tie jednotlivé relevantné strany postupne a asi začneme preferenčne najsilnejším smerom. My v čase nahrávania tohto podcastu ešte nevieme kompletný 150-menný zoznam, ale asi nám o niečo o charaktere strany povie to, ako vyzerá prvá desiatka kandidátky. Luboš Blaha ako stranická trojka, Robert Kaliňák, ktorého si spomenul ako sedmička, Tibor Gašpar, deviatka. Čo to hovorí o tej strane?
Že Robert Fico je Smer a Smer je Robert Fico. Bolo mne aj ten fakt samotný, že poznáme v tejto chvíli len 10 ľudí, prvých 9 a 150-tého, hovorí o tom, že vlastne to celé to je tak, ako si to nastaví Robert Fico a ostatní, ktorí tam sú buď ľudia, ktorí sa s ním povezú a je to pre nich taký príjemný dlhodobý výťah, ktorý im zabezpečí miesto v parlamente, prípadne v exekutíve v minulosti. Alebo sú to ľudia, ktorým on niečo musí ako keby garantovať a zabezpečiť ich nejakú bezpečnosť, čo na tejto kandidátke sú podľa mňa jednoznačne Tibor Gašpar a Robert Kaliňák, ktorý bol politický dôchodca, ale vracia sa do politiky z dôchodku v podstate po 4 rokoch.
Mm. To, že tam nie je žiadna žena, Juraj, ťa prekvapuje?
Pri inej strane by ma to možno prekvapilo, pri Smere ma to viac menej prekvapuje. Myslím si, že Robert Fico zostavuje kandidátku tak, ako je to vlastne, zobrazuje to jeho vlastný svet. On sa teda, myslím, snaží tváriť, že ešte stále je taký ten sociálny záchranca a vlastne v tej kampani snaží sa hovoriť aj témy, že pomôžem vám s hypotékami, keď ich neviete splácať a tak. Ale v skutočnosti aj z tej prvej deviatky podľa mňa veľmi kričí to, že vlastne Robert Fico hrá o život, o svoju záchranu. Čiže buď sú tam ľudia, ktorí s ním podľa obvinení založili zločineckú skupinu, alebo sú tam ľudia, ktorí vlastne mu pritakávajú a pomáhajú mu buď podlizavým spôsobom, alebo veľmi agresívnym, ako Luboš Blaha, vlastne zachraňovať ten jeho obraz a veľa iného tam vlastne nie je. Ono, možno by som povedal, že by bola hanba pri inej strane dávať na kandidátku do prvej desiatky alebo kamkoľvek niekoho, kto ešte minulý rok bol niekoľko mesiacov vo väzbe. Tu sú dvaja takí ľudia. Ale teda vlastne, veď sám predseda je podozrivý z trestnej činnosti, alebo teda, aby som bol presný, zrušili mu stíhanie cez paragraf 363, tak možno, že je všetko v poriadku.
Čo si myslíte o tom, že 150-kou, teda to je ešte jedno miesto, ktoré poznáme, kandidátky smeruje predseda strany socialisti SK Artur Bekmatov. Je pripomenie, že tú stranu zakladal ešte Eduard Chmelár, ktorý bol kedysi veľkým kritikom Smeru, on sa dokonca sťažoval, že Smer mu zabránil založiť si jeho prvú stranu, ktorú chcel, alebo teda jednu z prvých strán, konkrétne sa, ktorej sa volala tá strana SEN. Ale aj on sa stal teraz poradcom podpredsedu parlamentu, Juraj Blanára zo Smeru, Bekmatov na kandidátke Smeru. Je to nejaký signál alebo niečo zaujímavé?
také požmurkávanie na voličov prorusky orientovaných a na tých voličov, ktorí tak z nostalgiou spomínajú na staré časy, kedy sme si akože boli všetci rovní, čiže myslím na obdobie pred rokom 89. Zároveň to poukazuje aj na to, že Smer má ako keby lídra, ktorý si, sa dokázal robiť pomerne veľký comeback po roku 20, ale na druhej strane v tej strane naozaj už podľa mňa nie sú schopní ako generovať či už znútra, alebo aj externe nejaké mená, ktoré by naozaj mali nejaký výtlak. Bekmatov kandidoval úplne zúfalým výsledkom v župných voľbách v lani na jeseň. Tam dostal naozaj, že tam vyhral Hlas a tam kedy tam bol rozdiel medzi Becikom a Bekmatovom v desiatkoch tisíc hlasov ako rozdiel. No. Čiže to nie je meno, ktoré by dokázalo nejak veľmi generovať, si myslím.
Na druhú stranu tým, že my ešte nevieme ten kompletný zoznam, vieme, že sú tam ešte také nejaké mladé pušky aktívne na sociálnych sieťach zo strany Smer, ktorých umiestnenie nepoznáme, čiže asi budeme potom sledovať asi aj ich výsledky, nie?
Áno, je zaujímavé, že Robert Fico tak špeciálne ukázal tú kandidátku, že si tak zakryl ten papier, ukázal prvých 9 miest. A teda do toho dával také tie reči o tom, že vlastne on o tom rozhodoval osobne. Pri tom Bekmatovi by som sa možno ešte zastavil, že iba si povedzme, že kto to je. Že to je človek, ktorý bol predtým, ako bol predseda socialistov, bol členom ústredného výboru komunistickej strany Slovenska. Spolupracoval so Zemanom, s tým konšpiračným časopisom. Pre prokremelský propagandistický spúkník napísal text o únose vietnamského občana. A napísal to spôsobom, že v skutočnosti nemohol za to Robert Kaliňák, ale Nemecko ako krajina. Čiže to je, myslím, že to je tam taká spolupráca, tam také zbližovanie bolo už predtým.
Je to, zapadá to ako puzzle. Čo nám povedala kandidátka Hlasu? Teda okrem toho, čo ja som nevedel, že predseda strany má bratranca Lukáša s rovnakým priezviskom a dobrou štartovaciou pozíciou v podobe 150. miesta, lebo vieme, že tá zvýhodňuje kandidátov a ešte vlastne, že to meno Pellegrini asi bude lákať, čiže myslím si, že tam budeme vidieť ďalšieho poslanca. Ale čo iné zaujímavé je na tej kandidátke?
No, on je aj teda futbalista.
Dušom. Tak to som ja naozaj nevedel, lebo ja futbal.
Áno. Čiže a oni sú teraz futbalová strana, lebo tam majú Dušana Titela a teraz tam bude na kandidátke Stano Šesták.
A Luboš Michal.
A je tam Luboš Michal, čiže futbal sa presťahoval zo Smeru, kde teda zostal už len Dušan Galis. Uvidíme, kde bude na kandidátke, sa nám presťahoval do Hlasu. I keď teda býval veľmi výrazne aj v SNS, zase aby sme nebol teda aj Dušan Titel. No, ale aby sme sa vrátili k tomu, čo je naozaj dôležitejšie, tak ja si myslím, že len Hlas, čo sa v Smere naučil, tak to dneska ako keby zoradil to svoje vojsko podľa takého klasického smerackého kľúču, kde máme predsedu samozrejme na prvej strane a za ním zoradené tie najznámejšie tváre ako bývalých ministrov, ex-ministrov, čiže tam sa nič akože extra veľmi prekvapivé okrem tejto futbalovej revolúcie.
Čiže neudalo. Miesta za zásluhy plus Tomáš Drucker, ktorý tam priviedol nejaké peniaze a stranu.
Presne tak, ale to nie je nejaký veľký game changer.
Juraj, ty si čakal, že by mohol nekandidovať napríklad obvinený ex-minister Peter Žiga?
No, Petra Žigu veľmi v Hlase na tlačovkách neukazujú, veľmi s ním nechodí prezentovať nejaké témy. Ale keď mal aj teraz nedávno taký ten veľký opulentný snem v Púchove, taký, že veľké obrazovky, svetla, zvukové efekty, tak tam tiež sedel na pódiu a on je stále členom predsedníctva. Čiže ja som čakal, že tam bude, čakal som, že kde bude, myslím, že nakoniec 11. A teda myslím si, že pre stranu, ktorá nemá veľa oficiálnych príjmov, je človek ako Peter Žiga, ktorý je veľmi úspešný a bohatý podnikateľ, asi je pri tom financovaní dôležitou postavou, tak preto to bude podľa mňa vysoké.
To myslím hovoril Robert Fico, nie? Že v skutočnosti nie je to tak, že Peter Žiga by bol človekom Petra Pellegriniho, ale že Peter Pellegrini je človekom Petra Žigu.
To som si nabehol, nevedel som, že budem hovoriť niečo podobné ako Robert Fico, ale ja som to povedal určite distribuovanejšie.
Tak možno. No, čiže ja si myslím, že to zostane tak, že Peter Žiga tam je, nie je vlastne ako keby. No, on nie je v tej prvej desine, ale je tam zastrčený hneď za nich. A
11, myslím, že má.
Áno, a to tiež nebude úplná náhodička.
Ja som si ešte všimol jednu vec, ja som si pozeral kandidátku Smeru z 2020, vtedy keď Pellegrini ju viedol, a z tej prvej desiatky tej kandidátky až 7 ľudí je dnes v Hlase, čo jednak teda ukazuje, že akú veľkú sílu vlastne dokázal Pellegrini odtrhnúť do Hlasu, ale zároveň sa zásadne na to pozrie z druhej strany, že ako veľmi majú DNA tej strany ten Smer.
No uvidíme, ako sa to potom vlastne prejaví pri zostavovaní vlády, kedy budeme vedieť počty. Preferenčne treťou, už občas druhou stranou v tých rebríčkoch verejnej mienky je Progresívne Slovensko, ktoré zaujalo teda aj tým, že má na kandidátke rovnaký počet mužov ako žien, ale má aj 4 predsedov v prvej desiatke, čo je na stranu, ktorá funguje od roku 2017 pomerne výkon. Čiže okrem lídra Michala Šimečku sú tam aj bývalí predsedovia Ivan Štefko, Michal Truban a Irena Biháriová. Zaujímavé je, že Irenu Bihariu vynechali z billboardov, ktoré majú teraz vonku. Kým napríklad 15 kandidátky Jaroslav Spišiak na billboardoch je. Je to prekvapivý moment?
Akože podľa mňa je zaujímavé to, čo hovorí, že majú 4 predsedov a všetci sú napred jasní aj v tom, že tí ľudia zostali k tej strane a fungujú v nej ďalej. To naozaj nie je taká tradícia v slovenských politických stranách. Keď sa rozhádajú, alebo keď príde k zmene predsedu, väčšinou to znamenalo štiepenie tej strany a dve, alebo totálnu zvadu.
To je... Michal Šimečka to aj vyzdvihol na tlačovke. On hovoril, že to je dôkaz, že naša strana je súdržná a sme stále spolu.
V tom je to novinka, lebo však ja neviem, tak ako je dobrý príklad ten Fico Pellegrini. Jednoducho už sa nedokázali znieť a máme tu teraz s nich dve najsilnejšie strany preferenčne. Čiže Irena Bihariová, že nie je na billboardoch, to je otázka, tak ona v poslednom čase nevieme o nejakých silných politických aktivitách, nemá nejakú obsadenú agendu. Myslím si, že to súvisí s tým a to, že sú v tej prvej desine tí dovedno všetci predsedovia je ako keby znakom toho, že tá strana stojí nejaký typ stability a bolo by pre ňu nepríjemné, keby sa to nejakých takých, akože strana, ktorá ani nie je v parlamente, začala riešiť samu seba a kto komu a tedy a ten tamto. Čiže tak tomu rozumieme.
Tomu sa im darí vyhnúť. Myslím, že tá strana sa trochu stále vyrovnáva, že na niektorých voličov pôsobí ako keby nedospelo. A je to tak, že na popredných miestach má veľa mladých ľudí. Štvorku kandidátky je Tamara Štolová, Michal Sabo, influencer, bývalý moderátor je 17. A keď to porovnám napríklad s tým, že bývalá teda právnička Zuzana Števolová, ktorá bola v minulosti tiež kandidátkou Progresívneho Slovenska, má až 20, Jaroslav Spišiak 15, bývalý štátny tajomník ako keby z Ministerstva investícií regionálneho rozvoja Jan Hargaš 31. To sú ľudia, ktorí majú predsa len trošku viac skúseností aj v nejakých verejných funkciách alebo v tom verejnom priestore. Nepomohlo by PS, keby to bolo trochu naopak?
Ja sa možno ani tak nepozerám na ten back. Mne je dokonca možno sympatické, keď sa mladí ľudia dokážu presadiť a dokážu vlastne ukázať, že vedia sa predať dopredu. Čo ja by som možno ma zarazil na tej kandidátke, že v prvej desiatke oni nemajú vlastne jasného nominanta na dve zásadné ministerstva, na ministerstvo školstva a na ministerstvo zdravotníctva. To je to, čo som možno čakal, že tam bude. Oni tých svojich expertov na tieto témy majú potom ďalej v druhej desiatke, myslím. Ale teda ani jeden z nich, ani teda Ingrid Kosová, ani Oskar Božák ma nepresvedčili, že v tomto momente už majú na toho ministra. Tak sme na začiatku kampane, možno, že sa to zmení. Ale vidím tam napríklad zaujímavé meno, na 26-ke majú bývalú hlavnú školskú inšpektorku Vieru Kalmárovú. A pani Kalmárovú ja poznám ako veľmi veľkú odborníčku na školstvo s odvážnymi názormi. A príde mi, že strana, ktorá chce zásadne meniť Slovensko, by si mohla dovoliť podobné odvážne nominácie na takéto posty.
Mm-hmm. Poďme k Republike.
A teda, podľa mňa sme mali dodať, že teda ani v PS neodolali čaru miesta 150 a je tam pani Jolana Kusák, čo je človek so silným osobným príbehom, čiže to je trošku možno aj odpoveď na to, čo sa pýtal.
Nadviažem na to, lebo je to tak, že žiadna strana vlastne nejakým spôsobom tej 150-ke neodolá, alebo málo ktorá. Že je to tak, že Smer tam dal Bekmatová, to je vlastne nejaký symbolický akt. Lukáš Pellegrini je tiež vlastne nejakým spôsobom symbolický Určite. Akt. Progresívne Slovensko má pani Jolanu Kusu. Napríklad v tých minulých voľbách mali pani Dubovcovú, čo tiež znovu ako keby dali váhu aj tomu z tej 150-ke. V Republike je to Milan Mazurek, je 150-ka. Igor Matovič, Olano, nemusíme hovoriť. Takisto vlastne Alois Hlina na kandidátke SAS, Martin Klus na kandidátke Sme rodina. A ešte aj Mikuláš Dzurinda, ktorý kritizuje devalváciu slovenskej politiky, neobsadí 150-ku, ale to je tiež symbolický akt a dáva váhu tej 150-ky.
A ešte čiže... dodajme, že aj KDH-ci majú podobný vtip ako Hlas, keď áno, majú rovnaké meno na
začiatku. Čiže záchranár pán Majerský a predseda pán Majerský sa líciu. Čiže každá strana dáva váhu tej 150-ke. O čom to? Je to tak, že Igor Matovič nás naučil dávať tomu váhu, alebo v skutočnosti si len on všimol, že naozaj už aj predtým ľudia, keď sa im nechcelo ísť odpredu, tak išli skúsili aj odzadu?
Ja si myslím, že môže platiť oboje. Že Matovič bol v tomto ako keby, že vieme, že má ako typ talentu marketingového a všimol si tento efekt, ktorý podľa mňa bol aj tak zrejmý a očividný.
Uh-huh. Juraj?
No Igor Matovič vlastne prvýkrát toto využil v roku 2010, ak sa nemýlim. No. On vtedy to spojil s veľkou kampaňou v tých svojich médiách, čiže sa ukázal. A to bolo vlastne, myslím, vtedy iba druhé voľby, keď mali krúžky naozaj už zásadnú úlohu. Keď sa dalo oveľa ľahšie prekruškovať ako dovtedy. Čiže on vlastne pochopil podľa mňa vtedy ten moment, že toto sa dá efektívne spraviť a nevyčítal by som ako keby tomu 150. miestu, že to je Matovičovský výmysel.
Ono, kebyže to tak ako keby uvediem, tak je to tak, že to, že ľahko zapamätateľné čísla môžu dávať benefit, sa ukázalo, myslím si, že už v roku 2006 na KDH, kedy pán poslanec Gabura si vybral, myslím, že 66 alebo 77 a prekruškoval sa tam na základe toho, samozrejme na základe nejakej kampane, ale že komunikoval ľuďom toto číslo, dokonca sa politológovia to vtedy nazývali ako Gaburovo číslo, čiže má to nejaký efekt to zapamätateľné miesto, len tá 150 je asi naozaj zo všetkých najlepšia, teda samozrejme okrem prednej časti kandidátu.
Akože dokonca extrémisti využívali symboliku takú tú neonacistickú. To sa im našťastie nepodarilo, tých 88 a podobné čísla. To myslím im nezafungovalo.
K tej kandidátku republiky, okrem toho, že tam vlastne že veľa prekvapivých momentov nie je Milan Uhrík ako jednotka, Milan Mazurek, ktorého som spomenul ako 150-ka, tak ty už si povedal, že je tam Rafael Rafaj ako bývalý politik SNS, je tam Marian Andel ako bývalý politik SNS. Je to trochu reakcia tej strany na to, že vidia nástup Andreja Danka, ktorý predsa len, že rastie v prieskumoch, dokázal pospájať mnohých ľudí známych v dezinformačných médiách a rastie a oni chcú nejakým spôsobom na to reagovať?
No, oni sú v prudko konkurenčnom vzťahu, tieto dve strany, a samozrejme, že je to lákavé pre republiku siahnuť po menách, ktoré boli pred nejakým časom akoby pomerne emblemovými pre SNS, keď u pána Andela, to už sa teda bavíme naozaj pomerne...
Pre nostalgikov?
Áno, áno, skôr tých rokov 90-tých spojených hlavne s Mečiarovskými časmi a mladým Jánom Slotom. Ten Rafaj, ten je tam tiež vlastne dlho. Čiže myslím si, že áno, čítaš to správne, a zároveň je typické, že... Oni dvaja vlastne v tej stranickej politike už nedokázali uspieť SNS, a je typické u nás, že títo, že politici to proste jednoducho skúšajú, a keď vidia lano na nejakej strane, tak po ňom idú, a to je taký ten ich prvý politický inštinkt, že aha, tu sa ešte môžem pichnúť.
Uh-huh. Ja pri tom Marianovi Andelovi by som sa pristavil, Marek správne povedal, že to boli tie obdobie mečerizmu a privatizácie a tak, ale on potom ešte... On bol možno, že ešte stále aj osobný priateľ Jana Slotu, ale tak odišiel s takým humbukom v správej SNS potom a vysvetlilo vtedy, že on na rozdiel od tej zvyšku tej strany bol vtedy v roku 2002, to bolo myslím za vstup Slovenska do NATO. Tak to by ma zaujímalo, ako to ide dookopy s tým, že vlastne republika dodnes ešte sľubuje referendum o vystúpení z NATO.
Tak ja by som povedal, že ľudia sú tvárni a názory menia. Poďme teda rovno k Martinovi Klusovi, ktorý sa stal kandidátom Hnutia Sme rodina a kandiduje na jednej listine nie len s konzervatívcom Milanom Krajniakom, ale aj Antonom Hrnkom, bývalým podpredsedom SNS, Martinom Borgulom, bývalým členom Smeru, či Jozefom Šimkom, bývalým kandidátom Kotlebovej SNS. Na liberálneho kandidáta je to teda veľmi zvláštna spoločnosť. Rozumiete tomu, prečo dal prednosť Martin Klus tejto strane ešte pred demokratmi Eduarda Hegera, od ktorých tiež potvrdili, že mu ponúkali miesto v prvej 20-ke?
No, asi nadväžem na to, čo som hovoril, že politici, keď vidia, hodia im lano, tak akože idú potom a idú tam, kde jednoducho...
Vidia väčšie preferencie?
Vidia väčšie preferencie, vidia naozaj, že je šancu lepšiu akoby sa tam vedieť s tým, čo on im teda vie ponúknuť, vie si tam nájsť svoje miesto. Takže mu to jednoznačne, tá rovnica mu vychádzala úplne jednoznačne, ja musím ísť do Sme rodina. Jednoducho, keď máš toto nastavenie, že vlastne len hľadáš to svoje miesto, tak si ho musíš nájsť v strane, na to naozaj už pre týchto ľudí nie je až tak strašne dôležitý, čo tá strana robila predtým.
Juraj, my neveríme tomu, že tomu vysvetleniu Martina Klusa, že demokrati už majú zahranično-politických expertov, Sme rodina nie, a on teda bude mať priestor z tohto hnutia urobiť jasne proeurópsku, proukrajinskú, proatlantickú stranu?
Povedal v rozhovore s tebou pán Klus, že v politike treba robiť občas kompromisy so svojím svedomím, to je veľmi pekná veta. A teda myslím, že z toho všetkého jeho vystupovania posledného vychádza veľmi, že má rád funkcie pán Klus, takže to je za tým, to by som za tým hľadal, za tým hodnotím.
Ste k nemu prísni, uvidíme, že či nás presvedčí, alebo či presvedčí voličov, že to možno tak nie je. Poďme na hnutie Olano, tým si vlastne Marek ty začal. Hovoril si o tom, že je tam veľmi málo prekvapivých momentov. Ja teda, akože pre mňa je jeden zásadnejší moment, okrem toho, že nezískali také osobnosti, aké mali predtým, veď v minulých voľbách to bol či Jaro Naď, pán Kyselica, rôzni ľudia tam sa dostali na čelo kandidátky. Predtým tam bola Veronika Remišová, ktorá bola ako keby miestna poslankyňa, protikorupčná aktivistka, viedla kandidátku v roku 2016. Teraz kandidátku povedie županka Erika Jurinová, v prvej desiatke bude aj druhý župan trnavský Jozef Vyskupič. Obaja týmto vlastne aktom popierajú toľkokrát opakované svoje slova, že tie funkcie sa nedajú stíhať naraz, a teraz vlastne nás idú presvedčiť, že možno sa budú dať. Pochopia to voliči?
No, myslím, že v tej situácii, v aké Matovič bol, to nie je zlá voľba si vybrať Eriku Jurinovú a dať potom aj pána Vyskupiča na 5. či 6. miesto?
Myslím, že 5. 6. je pán Bystriansky.
5. áno.
No, myslím si, že je to dobrá voľba, lebo sú to ako keby, že keď hľadáme v tej strane ľudí, ktorí dokázali ustať svoju funkciu, tak myslím si, že im stojí aj za to teraz opár dní vysvetľovať, že tam si trošku stúpli na jazyk s tým, že sa nedajú zvládať dve funkcie, lebo Erika Jurinová aj Jozef Vyskupič majú proste celkom slušnú povesť. Zvládli ten COVID v čase, keď ho teda Matovičová vláda nevedela manažovať. A tu pripomínam, že napriek tomu minister zdravotníctva dostal číslo 9. Čiže je to taký trošku zmetok na tej kandidátke v tomto, ale to, že dáš na niekoho, kto je taký pokojný, je to opäť žena, čo Igor Matovič rád opakuje od roku 2016, tak myslím si, že v tomto, v tej situácii, v akej bol, to vyhodnotil správne. No, ale celkovo tam vidím veľkú personálnu núdzu, pretože sú tam naozaj v prvej peťke ľudí, ktorých akože vo verejnom živote vôbec sme nevideli a nepoznali. Sú to bývalí asistenti poslanecký, to je ten pán Krátky, pán Dušenka. To mi trošku už pripomína, tak jak keď Mečer naposledy zostával svoje kandidátky.
Juraj, ale to potom vyzerá, že sa Olano začína spraviť tak trochu skoro ako štandardná strana, že jednoducho na kandidátku dáva ľudí, ktorí sú vlastne znútra toho hnutia, dokonca tí, ktorí si prešli úspešným nejakým spôsobom mandátom v nejakej regionálnej politike. Tak to funguje v bežných stranách, že začneš ako keby, oni teraz samozrejme začali v parlamente, ale že majú za sebou nejaký typ úspešného mandátu a teraz povedú kandidátku hnutia, aby sa nám nezoštandardnili, nie? Volano.
No, nie som si úplne, či standardizuje sa to, lebo teda Igor Matovič pár minút pred polnocou odovzdával kandidátku. A teda...
Ale to je marketing.
Neprekvapilo.
No, to môže byť aj zmetok, ja si myslím.
Neprekvapilo, keby do toho momentu vznikala tá kandidátka. A neviem, ako to bolo, ale pokojne by to tak mohlo byť. Ale teda, v zásade áno, znie to rozumne to, čo hovoríš, ale zároveň ja tam skôr vidím, že sa Igor Matovič obklopuje lojálnymi ľuďmi, ktorí vlastne ho podržali, keď mal problémy, keď musel odísť z funkcie premiéra. Veľmi vysoko. Prvý poslanec je jeho vtedajší minister zdravotníctva Marek Rajčík, ktorým si vlastne preskákali tú pandémiu. Obidvaja museli v zásade kvôli nezvládnutej pandémii odísť z funkcie. Čiže ja tam skôr vidím takú, že keď už ostatní odmietajú, tak aspoň tí najbližší. A veď aj, myslím, že Igor Matovič a Julia Jaka podľa mňa priznali na tlačovke, že aj s Erikou Jurinovou mali problémy presvedčiť. Že asi aj ona vidí, že to je problém.
Ty si to, Marek, pomenoval, že nie je tam veľa nových osobností na rozdiel od toho, ako to vyzeralo 2016-2020. Ľubomíra Galka, bývalého podpredsedu SaS, za takú osobnosť považovať nebudeme?
Ľubomír Galko dlhodobo podporoval Igora Matoviča, čiže v tomto zmysle to ani nemusí byť prekvapenie. A nemyslím si, že Lubomír Galko je niekto, kto by nejak zásadnejšie mohol ovplyvniť ambiciózny cieľ prekročiť 7% tejto trojkoalície.
No a čo si myslíte o tomto cieľe? Teda tomu risku, že Olano ide v trojkoalícii s Kresťanskou úniou a Stranu za ľudí a budú potrebovať 7% na vstup do parlamentu?
Igor Matovič má rád výzvy, podľa mňa. A veľa jazdil po Slovensku a myslím si, že mohol mať dojem z toho, čo sme aj my reportéricky odsledovali, že tá karta sa trošičku začína obracať, že už sa až toľko možno, že nerozmýšľa o tom covide a rôznych lotériách a iných zmetkoch s ním spojených, že nemá až tak veľmi zlú spätnú väzbu na tých meetingoch, čiže si nejakým spôsobom verí, že to dajú.
Čiže môže byť, že kombinácia toho, že už vlastne že dlhšie nie je vo vláde a môže teda sa to znovu tváriť ako opozičný politik s tým, čo reálne, čím sa chvália, to je tých 200-eurový balíček za dieťa, ktoré je naozaj že vec, ktorú reálne ľudia, mnohé slovenské rodiny pocítili. To môže byť to, že čo mu nakoniec pomôže sa cez tých 7% dostať?
No a myslím, že mu teda môže pomôcť aj ten pomerne neskorý termín volieb tak dlho vlastne mimo vlády, že ľudia mohli zabudnúť. Ale teda, podpísal by som to, čo hovorí Marek, že Igor Matovič má rád výzvy, veď v roku 2016, myslím, že bolo v hre, že či pôjde s Danielom Lipšicom a s Hnutím Noma do koalície.
Áno, ale ako náhle mali v prieskumoch pod 7%, tak to veľmi rýchlo revidovali a dali len verejný prísľub, že ak nebudú mať 7%, tak ani jeden z nich nenastúpi do parlamentu.
Áno, vieme, ako to je s verejnými prísľubmi Igora Matoviča, ale minimálne ten verejný prísľub dali, že by nešiel.
Máš pocit, že ich neplní?
Mám ten pocit, áno.
Tým zaujímavým momentom ako keby nejakého popretia logiky je okrem kandidatúry županov, ktorú niekoľkokrát hovorí, že to nedá stihnúť, ešte aj ponuka reperovi Michalovi Strakovi, známom ako Ego, kandidovať za hnutie Olano. Michal Straka bol aktérom kauzy Piešťanského CTčka, čo bola kauza, na ktorej si Olano budovalo imidž protikorupčného hnutia v rokoch 2014, ak sa nemýlim, 14-15 to bolo.
Tak to bolo.
Kedy boli naozaj že tisícky ľudí vtedy na námestiach. A teraz zrazu ponúkneme miesto človeku, o ktorom na vlastnej webovej stránke píšu, že je aktérom tej kauzy. Dáva to logiku?
Nech sa páči.
Ja možno tuším, čo je za tým. Našiel som také video, asi pred takými 7 rokmi ten reper Ego nahral také kratučké video, kde veľmi vychválil Igora Matoviča. Hovoril, že je to veľmi drsný politik, ktorý teda veľa rozdáva rán na všetky strany, že aj jemu dal v kauze CTčko, ale že jediný má teda odvahu a jediný najsilnejší. Myslím si, že tak ako ja vnímam Igora Matoviča, že mu to mohlo veľmi zalichotiť, že mu to mohlo utpieť v pamäti a že to mohlo byť niečo, čo ho vlastne motivovalo, že aha, že to je moja krvná skupina.
Uh-huh. Marek?
Ja som si teda hneď spomenul na HZDS a na to, akože to sa opakovalo v viacerých voľbách. V 2006 to myslím vyvrcholilo, však to už aj oficiálne ako Jožo Raš, teda má byť dvojkou na ich kandidátke a potom Boris Filan teda ho v tom nejak asi zastavil a presvedčil, aby ním nebol. Jednoducho je to úplne komické, kedy strana chce vtiahnuť opäť do verejného života človeka, ktorý s politikou nemá žiadne skúsenosti, ale dôležité je, že je známy a má teda nejaký jeden alebo pár hitov, ktoré malo milióny videní na YouTube a je to teda omyl takto robiť politiku a Igor Matovič to strašne rád opakuje túto chybu a tentokrát sa pokusil. A ešte mu to dopadlo ako s tým Mečerom, že ten človek ho nakoniec javne odmietol. Nepríjemné.
Na druhú stranu sú to strany, ktoré angažujú interpretov hudobných, ktoré nemajú tie milióny videní, nie? Napríklad strana Demokrati v podobe pani Notovej.
A to bol tak rafinovaný typ teraz, že aj do inej strany sme preskočili. To sa mi zdá byť iné, že nefér voči Dorotien Votovej, aby sme ju porovnávali s Egom, to sa aj musím zastať.
Tak som to ani nemyslel.
Videl som na vlastné oči, bolo nás 11 a tam bola výborná.
Áno, na druhú stranu, tú politickú agendu doteraz úplne nemala. Tam toto ich jedine spája.
Určite áno. Nebola dvojkou, ale áno, je to ich určite spája.
Prehľadme ešte ďalšie strany, aby sme boli voči ním férovi, aj keď napríklad detaily o kandidátke SAS vieme už dlhšie. Nič prekvapivé, teda tie posledné dni sme sa nemohli dozvedieť. Na druhú stranu, vieme, že do popredia dali viacero ženských kandidátok, pani poslankyňu Vito Ciganíkovú, exministerku Máriu Kolíkovú, či poslankyňu Vladimíru Marcinkovú. Mne sa zdá, že ich aj veľmi akože dávajú do popredia v tej kampanii. Funguje im to?
No, mňa zaujalo, že vlastne to aj claimom hovoria v kampanii. Teda videl som tie billboardy alebo tie plagaty Jany Bito Ciganíkovej, kde je vlastne ten slogan za ženy nerozhodujeme, za ženy bojujeme. No ale teda mali možnosť tento týždeň ukázať, ako bojujú za ženy a mohla Jana Bito Ciganíková prísť pomôcť otvoriť schôdzu odvolávaní Borisa Kolára, ktorý sa teda priznal, že fyzicky napadol svoju partnerku. A ani na jednom z tých 4 pokusov Jana Bito Ciganíková nebola. Aj preto to neotvorili. Ja sa teda neviem, či ona mala nejaké vážne osobné dôvody alebo iné. Ak mala, tak pardon, ale ak nie, tak to je minimálne zvláštne. A teda okrem nej tam neboli ešte aj ďalší 8 poslanci Sasky vrátane Richarda Sulika. Tak to mi príde, že...
Myslím, že. Saska boli 5. Teda akože takto, že v najväčšom zastúpení tam chýbalo.
Áno, ja už vlastne hovorím o tom poslednom hlasovaní, dni. A teda to mi príde, že tak rýchlo porušený sľub ešte uprostred volebnej kampane, to som ešte nevidel.
Mňa pri tom napadá jedna vec, že Mária Kolíková poslala veľmi dobré stanovisko, keď sa tá kauza prevelila a podľa mňa tam veľmi dobre zhrnula, že v čom má teda Boris Kolár vážny problém. A v tom vidím, že trošku problém v tom výkone tej politiky a to je to, čo by sa naozaj mali naučiť od Fica. Jednoducho Fica sa v našom živote, sme to sledujeme roky, on sa dokáže postaviť na tlačovku mnohokrát s tým istým a on to jednoducho opakuje, že v čom je problém. A jednoducho ja tu, keď teda ešte mám naozaj to heslo, že stojíme za ženami, tak ako ja som tam necítil zo strany poslankyň SAS, konkrétne týchto troch, že by si stáli za tým a konkrétne teda povedzme si tú Máriu Kolíkovú, ktorá to povedzme dobre. Ono to jednoducho, ja som ju necítil v tom fyzickom priestore. To je proste málo poslať dobre napísanú tlačovú správu. Jednoducho, ty musí stáť pred tým mikrofónmi, opakovať to a povedať to raz tak, možno druhýkrát trošku ináč, ale stále si na tom trvať.
Inštinktívne vycítili, že tá téma je voľná líderka alebo političky zo strany Demokrati, čiže jednak líderka kandidátky pani Letanovská, ale aj ďalšie političky Andrea Cocherová, pani bývalá primátorka Skalice, pani Mierna, ktoré vystupovali v tejto téme. Strana Demokrati iniciovala schôdzu na odvolanie Borisa Kolára. Nakoniec sa mi to dokonca podarilo tú schôdzu aspoň zozbierať podpisy, keď nebola otvorená. Bolo to od nich dobrá taktika, že strana, ktorá mala doteraz problém ako keby v kampani zaujať, sa pokúsila aspoň tu nejakým spôsobom zviditeľniť?
No, si myslím, že áno. Tak, to je taký správny prvý reflex, ktorý máš mať ako politik, ktorý je v situácii, keď má problém zaujať publikum, tak potom skočili a v tomto si myslím, že to cítili správne.
Mm-hmm. Pani Letanovská dala od toho, čo bola ohlasená ako volebná líderka, niekoľko mediálnych výstupov a jej bol rozhovor v denníku N. Dokonca išla do debaty s Robertom Ficom. Ako obstala?
No, ja si myslím, že vlastne v demokratoch sú, robia vlastne zúfale kroky, čiže takto by som definoval aj nasadenie pani Letanovskej. Nič proti nej nemám, len teda mám pocit, že je tak málo známa, že ani tie 3 mesiace kampane nepomôžu demokratom, aby z nej vytvorili líderku, ktorá ich dotiahne do parlamentu.
Mm-hmm. Z tých strán, ešte, ktoré sme neprebiehali, tu ešte je KDH. Mňa na tej kandidátke KDH zaujalo, že tak ako som vždy považoval tú stranu so silnými regionálnymi štruktúrmi, kde tí krajskí predsedovia musia ako keby obsadiť tie popredné miesta a tí budú komunikovaní, tak naozaj, že v týchto voľbách získali oveľa viac rôznych nezávislých osobností z rôzneho prostredia. Spomenuli sme šéfa záchranného pána Majerského. Je tam Branislav Škripek, ktorý sa angažoval v Kresťanskej únii. Je tam kopec ďalších ľudí, ktorí sú spojení aj s tým kresťanským prostredím, ale majú ako keby rôzne príbehy. Až to trochu pripomína, že oni dokázali to, čo sa nepodarilo Igorovi Matovičovi, teda získať aj nezávislé osobnosti, aby tú kandidátku oživili. Môže im to pomôcť?
Ja si myslím, že áno. Oni táto kampaň je úplne iná, ako keď robili s podvedením Alojza Hlinu. A teraz naozaj si myslím, že idú po takých svojich tradičných voličoch, ktorí veria, že konečne sa im to podarí prekonať tú 5-percentnú hranicu. Naozaj je tam František Mikloško, ktorý je možno naozaj oslovením takého toho liberálnejšej časti. Potom sú tam ľudia ako pán Horecký, ktorý bol minister školstva a má svoje zázemie. Myslím si, že je tam pán Stachura, ktorý ešte tiež bol štátny tajomník. Potom zase KDH-ci sú hokejisti, oni tam majú dvoch ligových hokejistov dlhoročných, Davida Skokana, ktorý je z Popradu, a zo Skalice je, myslím, ešte tam je aj Mikuš.
Mm-hmm.
Čiže akože oni to naozaj rôznym spôsobom aj takto regionálne cítim, že skladajú z pohľadu cieľa, ktoré si stanovili, už sa musíme dostať do parlamentu, to nemusí byť zlá taktika aj z hľadiska toho, ako vystupujú, že idú naozaj po tých konzervatívnych témach, tam sú konkurentami jednoznačne z Olano. Čiže z ich pohľadu to vyzerá, že sa im to môže v tejto chvíli podariť, ale vieme, že oni teda vždy sa tesne motajú okolo tej peťky a už takéto percentá pred voľbami mali a napokon to nedopadlo.
Niekoľko tém ešte, aby sme neboli len pri tých kandidátkach, hovorili sme o tej mimoriadnej schôdzi, ktorú sa nepodarilo otvoriť. Asi to je tak, že Boris Kolár to považuje za politicky skončenú kauzu. Nám zostáva otázka, že či mu môže ublížiť medzi ženami voličkami, ktoré vždy tvorili dôležitú bázu voličov Sme rodina. Juraj, ty to ako cítiš, že môže byť toto pre Borisa Kolára problém? A nie je to jeho správanie vlastne dôkazom, to akú pozornosť tomu venoval, že to vnímal ako problém?
No, tá miera, ako koľko tlačoviek k tomu zvolal, ako veľmi tú tému tlačil, ukazuje, že sú z toho Sme rodina vydesení. Obávam sa trochu, že mu to neublíži. Bolo by to veľmi smutné, ale keď ani táto téma neublíži Borisovi Kolárovi, tak to vypovedá veľa o Slovensku, že ako veľmi takéto vážne témy vlastne ľudí ani nezaujímajú.
Marek?
Mne sa zdá, že on si už vybudoval okolo seba ten imidž toho človeka, ktorý je iný ako my vlastne v tomto zmysle. Keď vlastne na druhej strane sa tá strana volá Sme rodina a aj nám tvrdili teraz chvíľku, že oni sú jediní normálni, ale on opäť vykopol dvere s touto témou, čo je for vlastne, čo som si uvedomil, ktorý urobil aj v roku 2017 postup, keď sa otvorila tá kauza čistý deň, kedy sme sa dozvedeli, že on si mal otvorenú sexuálne explicitnú komunikáciu s 15-ročnou dievčaťom, o ktorej si vôbec nezistil, aký má vek. A jednoducho, on keď bol v situácii, že vidím, že už sa to dostane na verejnosť, tak on urobí tlačovku a on tam jednoducho toto prizná. A teraz opakoval ten postup vlastne druhýkrát a zjavne poučený tým, že mu to prešlo aj vtedy. A ja teda prečítam, aby sme si pripomenuli, že čo, akým spôsobom on už v roku 2017 potom podľa mňa mal skončiť v politike. A jednoducho mu to prešlo. Čiže on priznáva, že si s ňou písal a hovorí, ja mám ženy rád, píšem si s 1000 ľuďmi, väčšinou sú to ženy, priznávam. A sa ma pýtajú na politiku, píšeme si o politike a keď koketujú, tak s nimi koketujú. Ja sa tým netajím. Presne z takéto komunikácie mám 5 detí. A táto slečna so mnou koketovala, tak som s ňou koketoval, ja v tom nevidím žiadny trestný čin. Jednoducho Boris Kollár necítil problém v tom, že on komunikuje s niekým, nevie koľko má rokov a napíšeme jej, poďme sa vyšukať. A jemu to prešlo. Čiže ja si myslím si, že v tom je problém, že ani naše politické elity, asi ani ako my, ako média a my ako spoločnosť sme nedokážeme jednoducho dostatočne vzdorovať tomu, aby sme povedali, že toto je proste jednoducho úplne neakceptovateľné. A to sa teraz opakuje ako cez kopírak podľa mňa zatiaľ vo veci jeho incidentu na Floride.
Urobili seriózne médiá chybu, že tej kauze Barbory Richterovej a tých vzájomných vzťahov sa nevenovali skôr a neskúmali to, že či tam nie je niečo vážnejšie, lebo to bulvár tým žil už ako keby mesiace a v serióznych médiách platilo pravidlo, že jednoducho to bolo tabu, vlastne viac sme to ignorovali, napriek tomu, že sme sa o tom bavili interne, že či sa na to nepozrieť podrobnejšie, že či tam nie je ako keby nejaký závažnejší problém, ale nespravili sme to, až to vlastne, že nás to všetkých dobehlo tou tlačovkou na pôde Národnej rady, teda do chvíle, kedy už sme si všetci uvedomili, že to musíme robiť aj my. Bola to chyba?
Áno, správne hovorí, že sme sa o tom v redakcii bavili a teda zaznievali názory, že do akej miery môžeme aj takémuto exponovanému politikovi zasahovať do súkromia a kedy to už vlastne je vo verejnom záujme sa tým zaoberať. Tak on nakoniec to sám vykopol a sám to nakoniec prosprával na tej pôde Národnej rady. Možno ten prípad ukázal, že sa mohli tie médiá tomu venovať, ale teraz môžeme byť múdri už ex post.
Na to je tento podcast, aby sme tu boli
múdri. Aby sme boli múdri.
Je to veľmi náročná vec, podľa mňa, uchopiť takýto osobný spor a postaviť sa k nemu čisto vecne spravodajsky. Ja si myslím, že preto sme boli nejakým spôsobom opatrní v tomto a myslím si, že to nie je úplne najhorší prístup a to sú vážne veľmi náročné veci na posudzovanie, v akej chvíli do toho vstúpiť. Keď to on sám otvoril, tak samozrejme tam už to bolo jasné.
Teda pripomeniem, že vlastne keď to bolo v tom bulváre, tak to bolo hlavne spor o tom, kto sa koľko stará o deti, koľko neplatí a tak. A tá téma fyzického násilia, tá prišla až potom. Potom sme sa tomu aj my začali naozaj venovať, lebo to už aj pre nás bola neprekročiteľná čiara.
Rozumiem. Tento týždeň sa začal aj súdny proces s guvernérom NBS Petrom Kažimírom, ktorý čelí obžalobe pre údajnú korupciu. Na začiatku pondelkového pojednania vyhlásil, že nikdy neodstúpi, čo mi tak pripomenul Andreja Babiša, ktorý mal podobný výrok, lebo považuje obžalobu za nezákonnú. Ako vidíte jeho šance?
No. Bude to nadlho. Myslím si, a on tam, jeho mandát je ešte teraz na ďalšie 2 roky, takže bol by som prekvapený, keby sa to podarilo ukončiť aj po odvolaniami, čiže s právoplatným rozsudkom. Uh-huh. K povahe tej veci a sile dôkazov si myslím, že tam by som ešte naozaj počkal. No.
Je to tak, sme na začiatku procesu, dokonca časť tých pojednávacích dní bola bez účasti verejnosti, utajované skutočnosti, alebo teda daňové tajomstvo, podobné veci sa tam prejednávajú, čiže my v skutočnosti v tomto momente ešte nevieme, že ešte stále nevieme, aké sú silné dôkazy v tom prípade, čiže to sa ešte dozvieme a potom sa o tom môžeme možno ešte viac baviť. Ale príde mi, že celkovo pohľad na to, že či odstúpi alebo neodstúpi, guvernér Národnej banky by mal byť rešpektovaný človek. Peter Kažimír sa do tejto funkcie dostal vlastne v momente, keď Smer išiel ku dnu, ešte na poslednú chvíľu tam odskočil do Smeru a teda pomohla ho tam presadiť tá vláda Smeru. A teda minimálne, aj keď teda nevieme, ako je to s tým procesom možno a aké silné sú tie dôkazy, tak vieme to, že roky Peter Kažimír pomáhal prikrývať zločinecké vládnutie Smeru. A to teda veľmi na rešpektovaného človeka nevyzerá potom.
Popri parlamentnej kampani prebieha diskusia o prezidentských voľbách, ktoré budú na budúcu jar už teda bez Zuzany Čaputovej. Televízia Markíza zverejnila prieskum, v ktorom meral volebný potenciál rôznych osobností. A treba povedať, že aj takých, ktorí kandidatúru neohlásili a možno ani kandidovať nebudú. Napriek tomu o nejakých náladách spoločnosti to asi vypovedá. Najlepšie vyšiel Peter Pellegrini, ktorého voľbu si vedelo predstaviť 41% opýtaných. Nasledoval Ivan Korčok s 34%, Maro Žilinka s 32%, tuším, Štefan Harabin mal niečo cez 20%. Vy si viete, za akých okolností predstaviť, že by Pellegrini naozaj kandidoval?
No to je pomerne ťažké si predstavovať, lebo bez toho volebného výsledku parlamentných voleb sa takmer nedá podľa mňa modelovať toto rozhodnutie. Každopádne Pellegrini je v tomto, je to pre ňu komplikované tým, že pozná ten príklad Roberta Fica z roku 2014, keď sa aj od úspešného politika v parlamentnej politike čaká, že ak by teda si namodulujeme, že Hlas dopadol úspešne, tak sa čaká, že by mal pokračovať v tej exekutívnej funkcii a nie v tej prezidentskej. To je niečo, čo by ho malo od toho prezidentského sna odradzať. Na druhej strane je to typ funkcie, ktorý by Pellegrini mu určite veľmi sedel a myslím si, že on by sa v takej funkcii celkom rád videl a toho na to môže lákať. Čiže tam by museli nastať nejaké také výnimočne priaznivé podmienky pre Pellegriniho, že by si bol istý, že má nejakým spôsobom pozichrovanú pozíciu v tej parlamentnej politike tak, aby mohol odskočiť do tej prezidentskej. To sa mi ťažko predstavuje.
Juraj, nepomenoval Marek vlastne ten kľúč v časti tej odpovedi, keď povedal, že rozhodne volebný výsledok, a keby volebný výsledok Hlasu bol veľmi nízky, prekvapivo nízky v porovnaní so Smerom, tak by prezidentská kandidatúra mohla byť ako keby nejaký typ exit stratégie z projektu Hlasu, ktorý by sa ukázal ako nie úplne životaschopný?
Je to tak ťažko predpovedať, ale myslím si, že ak Peter Pellegrini sa nestane premiérom po parlamentných voľbách, že to môže veľmi vážne zvažovať.
34% pre Ivana Korčoka je pozbudivé pri jeho rozhodovaní o tom, či do volebného súboja pôjde?
No na politika, ktorý vlastne okolo toho len našlapuje zatiaľ a hovorí, že to tak môže byť, tak určite áno.
Juraj?
No určite ho to môže povzbudiť, ale zároveň tak ako ty si pochybnil ten prieskum a teda nie je to prieskum, ktorý by nám povedal, v akom sme stave a tak, tak myslím si, že si aj pán Korčok určite zadá detailnejšie prieskum, ktorému povedia, že na čom je.
Na záver si dajme klasickú rubriku. Aká dobrá správa vás tento týždeň zaujala, Marek?
Mne sa páčilo, že premiér Odor napísal taký list študentom, kde im povedal, že úplne OK, cítite sa fajn, ak idete do zahraničia, ale myslíte na to, že by ste sa aj mohli vrátiť, keď to teda veľmi parafrazujem a voľne poviem. Mne sa páči, že on o tom naozaj rozmýšľa, o tejto téme. Niektorí samozrejme politici sa tým práve spochybňujú, že rieši nejaké vzdialené veci, ale podľa mňa vidím ho ako asi prvého premiéra, ktorý o tejto veci vie hovoriť a rozmýšľať autenticky ako o dôležité veci, lebo on má pravdu v tom, že toto je naozaj pre Slovensko a jeho budúcnosť kľúčové, ako budú títo mladí ľudia rozmýšľať o tom, či tu zostanú alebo nezostanú.
Juraj, dobrá správa na tento týždeň.
A ja sa vrátim k tým kandidátkam, lebo teda tento týždeň sme sa v nich veľa museli hrábať aj kvôli tomuto podcastu, ale nielen preto. A mám pocit, že sa ukázalo, že ešte stále veľa nových, slušných, úspešných ľudí je ochotných odložiť svoje kariéry a risknúť to s politikou. A ja ich vidím na viacerých kandidátkach, vidím ich možno na 5-6 kandidátkach, čo je dobrá správa.
No tak ďakujem, že ste boli v redakcii. Hostiami dnešného podcastu boli zástupca šéfredaktora denníka N Marek Horvatovič.
Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
A vedúci reportérov denníka N Juraj Koník.
Ďakujem veľmi pekne, dovidenia.
Moje meno je Dušan Mikušovič, teším sa do počutia na budúce.